Marina Lameiro Garaioa, zinemagile iruindarra, egunon.
Egunon.
Ongi etorri gure estudiora, gure esperimentu honetara. bueno, JK lanean ari zara, zure, bueno, proiektu berri bat baduzu orain eskuartean, horretaz hitz eginen dugu, luz eta zabal, egindako lanei buruz ere bai, orain arte, zure bizitzaz. Baina musikaren bitartez,
bai.
Eta gure lehenbiziko geldialdia hauxe izanen da, Kamaronen La Leyenda del Tiempo izeneko kantua, zergatik hautatu duzu, hau?
Ba, jarrituan lehenengo bi abestiak, badira bat nire amarentzat eta beste bat nire aitarentzat, eta nire amari beti gustatu zaio asko flamenkoa, eta bueno, pues Kamaron da, ez, pues leyenda viva, bueno, viva ez, muerta. eta txikitatik asko entzuten nuen. Bueno, jazten zen nire amak eta bueno, abesti hau niri da gehien gustatzen zaidana, ez? Sobre la misma columna abrazao sueño y tiempo, abrazao sueño y tiempo, cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua.
Zinema duzu maite, batez ere zinema dokumentala.
Bai.
Horretan aritzen zara, txikitatik izan duzu, olako zaki bokaziorik, edo?
Ez, oza, txikitatik bai agian neukan bokazio artistikoa, baina ez zinema eta gutxiago zinema dokumentala. Hori nik uste, ba, asitze dela ja, ba, 16 urterekin, oza, nila argi neukan ikasketa artistikoak genei nituela, baina ez disiplinan edo. Eta hor, ba, suertatu zidan, ba, zinema egiteko grina edo. Baina ez da vokazionala.
Bai. Orain, noski, zure izena ezagutzen dugu, batez ere lotua zure azkeneko estrenaldi haundiarekin, ez da, Dardara. Horre berri txarraken inguruan eta errodatu zenuten dokumentala, izugarrizko arrakasta izan duena, baina toki askotan, zinema aretuetan ere bai, ez da, pozik?
Bai, oso pozik ja. Kuriosia da, ez? Duela, oza, hau izan zen duela urte terdi baina gutxiago, baina ja sentitzen dut pixka bat, ola urrun, baina bai oso polita izan zen, eta oso bereziaren momentuan, uste dut ez nuela bizi nuela pixka bat arraura izan zen nintzat, ez duen horrelako arraskasta espero.
Lan trinkoa, baina emaitza oso polita izan zuena. Guazen bigarren kantarekin. Hau, aitaren omenez edo,
bai.
Nor da, zer da, zergatik?
Brian Eno eta John Kell, eta bestia deitzen da Lee Milo, eta egin zuten Brian Enok eta Kellek egin zuten diska bat kolaborazioan, eta diska hau pues, superzundi aitak izango zuela edo, ez dut topatu bere viniloen artean biaga. Baina badaukatola gogorapen, ba, zakit polita disko honekin.
Etxean jartzen zuen, kotxean, toki guztietan?
Kotxean ez genuen musikarik, baina etxean izango zen. Ba, badaukatola zakit, oza, oso txikia nintzen, baina ba, edo pues, marrazkak egiten egoten, edo bai, zakit, eta gero Brian Eno, bai zen nola nire itak asko entzuten zuen.
Yeah. dago flamenkotik, Britania aldeko, Britania hondiko musikaldera joan gara, bueno, zuere nahiko nomada, izan zara betidanik, ez da?
Bai, bai, bueno, betianik ez, zeia, 18 urteak arte Iruinean beti, baina bai, 18 urteetatik, ba, bizi izan naiz toki askotan, eta herrialde ezberdinetan ere.
Bai, Madrilen, lehenbizi ikasten, ez
bai,
da?
Bai, Madrilen, ikasten? Gero Mexikon, Bartzelonan eta New Yorken.
Eta Tokioetan guztietan lanean, ikasten lanean, eta lako batean esatzen duen, ze, Iruñera itzuliko naiz, 2016an.
Bai, baina ezen izan, hainbeste hola, izan zen gehien bat, bueno, ez daukat, krisi bat izan nuen hola bizitzan, ez daukan ikasketak bukatu nituen, ez daukan dirurik, eta ona itzuli nintzen, pues, ez, ikustera bertzeretatzen zen, eta azkenean hemen gelitu nintzen.
Etxera buelta,
bai.
Izan zen, nola bait.
Bai.
Aha, eta ja hemen gelditu zinen.
Bai, gelditu nahi zen, baina egia da asko mugitzen naizela. Ez nabaitzela Iruinan jarraian egoten hilabete baino gehiago, ia edo hilabete baino gehiago.
Urrengo kantua, Bulpes. Bueno, kanta mitikoa, me gusta ser una zorra.
Bai.
Zer oroitzapen ekartzen dizu gazte garaiko, bai. Nerabe garaiko
oroitzapenak. Bai, nerabeko esplosioa, ez? Alde batetik, punk musikaren ezagupena edo, ezagutzen nuen gehiago batez ere eskorbuto, zaba baten gatik, baina ja nerabezaroan, pues ja, ezakit, bilatzen dituzu zure gauzak, ez? Eta pasatu nintzen ba, musika, etxean entzuten genuen musikaz, ba, ni bilatzera, ez? Eta alde batetik da, pues hori, eta gero bestetik ere ba feminismoaren pues feminismoan sartzeare, osea ni txikitatik amarekin feminismoa izan nuen etxean, baina ja pues individualki, ez? Bueno, kolektiboki, baina ni ba bakarrik individualki.
Eta alako musika entzuten zenuen, musika gogorra.
Bueno, ba, osea denetarik, baina bai, ba hori Bulpes, Eskorbuto, horri olakoak.
Bai. Oso parranda zalea zinen, gaztetan.
Bai,
bai. Naiko.
Naiko. Horain bat ere, baina.
Eta urrengo geltokia, abeirazen nolako ahots ederra. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for. Leonard Cohen handia, eta zehazki, if it be your will. Zerbitik, kantu hau?
Ba... Aldi, ni beti izan nahi zola pizka bat de estremos, ez orduan. Aldi berean ez denuen Bulpes eta gero Leonard Cohen. Pila gustatzen zitzaidan eta gustatzen zait, eta aldi berean erabezaron hasi nintzen gehiago hausnartzen berari buruz, ere etxean asko entzuten zuen aitak, baina pues, letrak ni ingeleraz, pues, nekien ikastolako ingelera, eta ez badu nuen irakurtzen, ez nuen ezer ulertzen ez. Baina hasi nintzen irakurtzen eta bere lehenengo nobelak ere, eta ba asko gustatu zian, ez, bere ezakit unibertso eta bere idazteko modua eta poesia, bai.
Eta ja maite minduta gelditu zinen.
Bai. Gero egin zuen biran ikusi nuen hiru alditan eta bai. We'll be right back.
oso bestelakoa. Konta iguzu, zer entzuten nahi gara?
Hau da, Atari Teenage Riot, eta da Alemaniako, bueno, zen Alemaniako talde bat, ba, antisistema edo deitzen zaionaren ingurukoa, ba, zakit, okupazio unibertsitekoa, eta antifascista, eta holakoa, ez? Orduan, ba, hogei urte nituenean edo, hasi nintzen, ba, nire izparen bitartez ere, mundu honetan gehiago murgitzen, eta rave munduan, eta hola, eta bestiago. Honek, kartzen dut hori burura, ez? Ba, igual, musika elektronikoa, baina ba, kontenido politiko handiarekin.
Mm-hmm. Olako kontzientzia izan duzu beti, ez da,
gaztetan dik? Bai, ikuste bai ez.
Etxe okupatuetan, bizi izan zara,
bai.
Madrilen, Bartzelonan?
Iruñan.
Iruñan.
Bai, mm-hmm. Bai, gero Bartzelonan eta hola, bueno, Bartzelona ere, baina, oza, ni okupatutako etxea izan zen Iruñan.
Bai. Eta beti mugitu izan zara, beraz, kezka horiekin, ez da?
Bai.
Feminismoa, gizartea, okupazioa, ez dakit, nola ikusten duzu panorama gaur egun, gero eta tontotuago bizi gara?
Ba, ez dakit, nik uste segun eta norez, baina nik uste badagoela jende asko kontzientzia handiarekin. Eta orain nago oso kezkatuta kolapsoarekin, osea ni bai nago horrekin badokat ansiedade klimatika handia.
Bai, kolapso ese kolapso.
Ba, energetikoa, ez? Osea ja, pues pasa dugun uda eta ez dakit datorren neguan nola izango den, horrekin nago bai nahiko gehiik ezkatua. Osa, gustatuko leitzake lasaiago biziltzea, baina...
Ba, baina... ez da lasaia uteko moduko ez. Panorama ez arrazoia duzu. Aizu, eta zure lehenbiziko dokumentala Young and Beautiful izan zen 2018an estrenatu zenuena eta hor bueno, gazteriaren ezakite erretrato kolektibo moduko bat egiten zenuen, baina enfoke zehatz batetik, ez da? Desilusioa, ez dakit frustrazio puntu bat, nola definituko zenuke, no? Nortzu ziren protagonistak eta ze kontatzen zuten?
Ba, protagonistak ziren nire aizpa eta nire hiru lagun min, eta ba filmak hausnartzen du pixka bat, ba, momentu horretan ikusten duzula bizitza ez dela txikitan uste zenuena, ez? Eta zenituen ametsak edo ilusioak hasten dira ba pixka bat kolokan eta ikusten duzu ez hori igual ez dela posible izango eta pixka bat ba horren inguruan. Ba, badago jendea usten duela dela film pesimista bat edo ez dakit nik ez dut ala ikusten, baizik eta gehiago ba ez bakarrik korrontea jarraitu baizik eta ba pentsatu zergaitik gertatzen diren gauzak eta ze momentuan zauden eta zure bizitza ba ez dakit zu erabaki zer egin nahi duzun, ez? Daukazunarekin.
Ez da erraxa gazte izatea gaur egun, ez?
Bueno, ez dakit beste garaietan nolakoa izan den, baina asko esaten da, ez guarela lehenengo belanualdia ez dugunagin gure gurasoek. Osea, belanualdi guztiek egin dute bere gurasoek, baino hobeto bizi ez, eta gu egin dugu okerragora joan. Eta izan gara lehenengo belanualdia hori egin dugula, eta bizi txikitan bizi izan dugu olako abundantzia edo ez, eta gero hori jarri da pixka bat kolokan, ez?
Bai, pensatzen genuen superheroiak ginela, baino ez da horrela, eta hain zuzen ere, Superman da, zure urrengo kantua.
Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad.
Nortzu dira hauek
edo? Hau da Lauri Anderson. Eta abesti hau ezagutu nuen lagun baten bitartez, unibertsitatera joan nintzenean, 18 urterekin, eta gero, pues ez dakit aitari komentatu nuen, eta berak bazaukan diska, etxean ni ez nuen inoiz entzuna edo ikusia, edo ez nuen gogoratzen. Eta beste hau pila gustatu ditzidan, ez? Ez dakit oso, esan duzu bezala oso berezia da. Eta gartzen dit burura, ba hori, 18 urterekin Madrilera joan nintzeneko garaia.
Ilusioz bete eta, imaginatzen zaitut hor, unibertsitatean, gustatzen zitzaizun, bueno, zitzaizuna ikasten gainera?
Baina, pues ez, oza, ez duen Madrilera joan nahi, Bilbora joan nahi nuen, baina ez nintzen sartu hor komunikazioan. Eta orduan Madrilera nintzen eta gainera Fuenlabradara. Eta nintzako izan zen, oza, Iturrama Institutotik pasatzera Fuenlabradara izan zen izugarrizko txoke kultural. Eta gero niri Madrid alde batetik gustatzen zidan, baina beste batetik oso arraro egiten zitzaidan. Oza, sentitzen nintzen Paco Martínez Soria. Totalmente. Oza, hemen Iruñan igual, ez, uste nuen hemen ezakit... O sea, hola, azkar esan da, como que me voy a comer el mundo, eta gero hor, o sea, nintzen nahiko de pueblo, bai.
Saskia, oioa, eta bai. Dena joan zinen Madril aldera, eta hortxe. Dena den, hori, ba, karrera bukatu gabe ere, ja, joan zinen bai. Mexikora, eta gero, ba, han eta hemen ibili egin zara munduan, eta gustatzen zaizu mugitzea, gaur egun segitzen duzu. Bai. Proiektu desberdinak direla eta ezakit ze aitzakiak aurkitzen dituzu mugitzeko munduan barrena.
Ba, normalean beti izaten da lana edo bestela egindako lagunak bisitatzea. Osea, nila duela asko ez duela bidaiatzen hola, osea dut bidai bat egiten turismo egiteagatik edo bidai bat egiteagatik, baina gida ni badukala zorte hori ni nire lanagatik ba asko bidaiatzen dudala, ez?
Eta tokatzen zaizu, edo jaialdietara joatea, edo lanak egitera.
Hori da, bai. Hemen.
Hori xe. Urrengo kantua, hartuko dugu?
El desierto, Lasa Desela abeslariaena, bera da zen erdi mexikarra eta erdi kanadiarra. Eta abesti hau ezagutu nuen Mexikora joan aurretik, Madrilen bizi nintzela eta ez nekien inoiz joango nintzela bertara bizitzera, ez. Baina gero Mexikora joan nintzenean eta desertura eta hola, ba, izan da abesti bat lagundu nahuera momentu ezberdinetan.
Eta gainera bestelako, bueno, mundu bat, bestelako paisaiak, bestelako kulturak, ikaragarria, ez?
Bai. Bai, eta desertua da oso toki berezia, ez? Hemen badaukagu Bardetako desertua edo, baina Mexikokoa ezberdina da eta sondia eta animali ezberdinekin, ni egun batean bertan login genuen lagun batzuk. Eta gauean koyotek ingurutzen gintuzten eta entzuten genuen nola haien oihua, ez? Baina zuhura ez dira hurbiltzen, baina oso berezia izan zen, batzutan urrutiago, batzutan gertuago, eta soinuaren bitartez jakin zenuken non zeunden, ez?
Eta soinuak zuretzako oso garrantzitsuak dira, ezta? Zuretzako ikusmena garrantzitsua da, noski, zinemagilea zarelako, baina batez ere entzutea gustatzen zaizu?
Ez dakit biak elkarrekin, osea, ezberdina da, ez? Gauza bat, osea, nietzako ere edertasuna begietatik sartzen da gehien bat, ez? Belarritatik ere, baina da beste modu bat, igual, beste sentsazio batzuk.
Biak uztartzean datza, misterioa, ez da?
Hori da.
Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 amor.
Desamodio kantu bat, orain amodio kantu bat, entzuten ari gara, zein da?
Hau dira Los Angeles Azules, eta bestia Como te voy a olvidar. Eta hau da, ba, ni Mexikora joan nintzenean hogei urterekin, ba, deskubritu nuen kumbia, ez? Osa, bueno, entzuna nuen hemen, baina ez nekin zezten kumbia zezten salsa, ez nuen, pues, dena zakuperean sartzen nuen, ez? Baina ja Mexikon kumbia ezautu nuen eta dantzatzen ikasi eta pila gustatzen zait. Eta abesti hau zehazki, gogoratzen dut bidai bat, nire aiz bat horritzena bizitan eta nire orduko mutiarekin eta hola joan ginen pues bideatzera eta abeste hori hartzen nien behin eta berriro dazkenean ja zuden denak nazkatuta.
Horia buklean, ez bai, zentzen duen.
Bai.
Aizpa ipatzen ari zara, bueno, zuretzako garrantzitsua da, Jone Atenea, bera ere zinemagilea, menelkarrizketatzeko aukera izan dugu, behin baino gehiagotan sortzaile oso interesgarria ere bai. Ze nolako harremana izan duzu eta baduzue?
Bueno, ba oso gertuko, ez, txikitat nahiko gaizki moldatzen ginen, baina bueno, beti egun den elkarrekin. Eta gero ja nera bezarotik ba hobetu zuen gure erlazioa eta oso ona, ba hori ni Mexikon negoela bera etorri da bizitan eta gauza asko egin ditugu elkarrekin beti eta bueno, orain elkarrekin lan egiten dugu.
Bai, Iruki Filmak izeneko produktora bat hain zuzen ere egin duzu, zuek eta Garazi Herbururekin batera,
bai.
Ezta? Zein helbururekin edo zertarako egin duzu?
Ba, hasiera batean gure filmak ekoizteko, ez? Baina gero hurbildu dira ba beste emakumeatzuk, orain lagunak direnak ba haien filmak edo aurkezteko eta hala ekoiztu genuen Arantza Santi Estebanen 1918 gau. Eta orain ekoizten hasiko gara Maili Barberren urrengo proiektua.
Aha. Maili Barberrekin ere aritu izan zara lanean Paraiso.
Bai, eta izeneko jarraitzen dugu. Osea, baitu bi zati, lehenengoa estreinatu zen eta bigarrenarekin jarraitzen dugu lanean.
Hori da, lehenbizikoa ja iaz, ezta?
Bai.
Iazko
bai, Uztailan.
Uztailan estreinatu zen eta Artzibarren bai, errodatutakoa.
Bai, Lakabeko pinudi batean.
Aha. Eta hor, ze kontatzen da?
Ba, lehenengo zatia da, oza, bertan pinudi bat moztu zuten, eta orduan bi zatiak dira bata, tokia desagertu baino lehen egiten dugun, ezakitu hurbilben batez, ikusteko zer gertatzen den, eta bertako biztanleek duten erlazioa tokiarekin, eta hori, eta bigarren zatia izango da, batokiaren eraldaketa.
Bai, bueno, eraldaketa batzu gertatu izan dira, ez da, batzu garai batean zuhaitzak zeuden, ikero, ba, lurrak landu egin zituzten, nekazaritzarako, gero berriro pinudiak landatu.
Eta orain berriro landu.
Pinuak, bai. Ez da, hori da, hori seguzia. Eta zuek beraz, zuk zehazki, zer egiten zu produkzio lanak, kamera lanak, denetik pixka
dena,
bat?
Dena. Bai, soinu mezkla izan ezik, dena, bai.
Proiektua sortzen denetik,
bai. Ba, bueno, ezberdina da proiektu bakoitzen, ez? Osa, hemen Paraison Maierekin egin dugu dena bion artean, soinu mezkla izan ezik, baina adibidez Arantzaren filma bakarrik ekoiztu dut. Jaunan Beautifulen dena egin nuen montaia eta soinuaren mezkla izan ezik. Joneren Enerore ekoiztu nuen, pues, aldatzen da, ez? Baina dena, osea, soinu mezklak ezin ditut egin.
Bai.
Beste dena egin dezaket. Aha,
eta dardaran kamera hartzea tokatu zitzaizun eta grabatzea eta
bai.
Eta editaje lan
egitea. Montaketa Diana Tauzedok egin zuen ni berarekin lanean, baina sinatu goda dago Diana batik, bai.
Beste kantu bat, hauxe.
Wake up in the morning, twist and turn in my sleep, yeah. Not to wake until me burning, fly so high that me gonna reach a purge, yeah. Smoke one for me, love it. Take your mind to a better place with the peace, not the war and violence. Living in a town with a motherfucking ground shake, yeah. Talking about the pound cake, not the crumb for my family. When you struggle in the ghetto, oh, dying slow is the poor people's enemy. It's a poor people's enemy. Poor, poor, poor people's enemy. Dying, dying, dying slow is a felony. Lock me up and out of chain of people.
Galdetu behar nizuna, beria, ze ergatik autatu duzun kantu hau, eta ze oroitzapen ekartzen dizun, eta baino hemen, ezakit, desfase txiki bat gertatu da. Titulua, bai, bada, ez zuk nahi zenuen kantua, baina esteka.
Ez titulua, ez da, ez zuke, hau da, New Yorkeko lagun batek, abesti bat, baina ez dago Spotify, ez dago, ez dakit YouTube-en dagoen, dago SoundCloud-en, eta abestia deitzen da Com Smoke, eta ez dakit ikartzen dit burura, ba, New Yorken bizi ginenean, ez eta goen, baiti, bakoitzak egiten zuen bere bizitza, baina gauean elkartzen ginen, ba, pues, dakit elkarrekin egoteko, edo retzeko, edo garagardo bat hartzeko, ze bizi laguna ginen, eta bai.
Eta garai polita, beraz, bai. etorri zaizu
bai.
Burura. Eta, bueno, mene, zure lanak ari gara aipatzen, bueno, nik espero nuen zerrenda honetan berritxarraken kantu bate izatea, eta horrela, pues, aprobetsatu dardarari buruz, eta
bai, pues,
zinteko luzeta zabal, baina ez dago?
Ideia nuen hori egitea, baina mi zezuria dela dardararen abestia, ez dago argitaratuta.
Uh-huh.
Orduan, Gorkarekin hitz egin nuen, ea nonbaiten zegoen, eta esan zidan bakarrik filman dagoela.
Uh-huh.
Orduan, pasatu behar nintzen filmaren esteka, eta hortik jarri, eta hola, eta irutuzitzen pixka bat diosoa.
Uh-huh.
Orduan, erabaki nuen, lanari buruz ez hitz egitea. Osa, bakarrik izatea bizitza pertsonala, eta bestela ere jarri izanen nuen, Jaunan Beautiful abestia, dela uh-huh. Lana Del Reyren abesti bat, eta horreatik de duela filmak izenburu hori, ez?
Primeran. Aizu, eta, bueno, emakumeak zinema gintzan, iruki produzio etxea, aipatzen ari gara, eta ia san, azken urte hauetan zorionez, gero eta emakume gehiago ikusten ari gara zinema gintzan, eta gaina, alor desberdinetan. Hori positiboa da, oraindikan urruti gaude ez da, berdintasunetik, baina bagoaz, poliki.
Bai, nikus, bueno, ez dakit, nire esperientzian, gehiago lan egiten dut emakumeekin, gizonekin baino ez, baina ba, nire gertuko ez dakit pertsonak ba, emakumeak direlako. Ez dakit beste pertsona batzuen errealitatea nolakoa izango den, baina edo, oza, nire ezin dut hitz egin nola duela 20 urtetako esperientzia, zeren ni ez neuen hor. Baina ni uste dut orain momentu on batean gaudela, ba, alor horretan ez. Gero, ba, esaten den bezala ba, fotografia handia ikusita, ba, oraindik falta dira gauza asko, ez?
Bai, zinema dokumentalean adibidez, bai, emakume asko dago, agian beste motatako filmetan ez horren beste.
Gauza da,
baterako, bazakit, efektu bereziko filmetan, igual gutxiago.
Gauza da, geroz eta aurrekontu handiagoa izan, orduan eta emakume gutxiago daude. Osa, emakume asko gaude gu ekoiztutako filmetan edo film txikietan, ez? baina makroprodukzioetan oso emakume gutxi daude.
Eta hori zergatik?
Ba, suposatzen dut, ba, matxismo batik, ez? Osa, gauza txikietarako konfidatza dute guregan, baina hundietarako pues beti gizonak, ez?
Guazen zerrendarekin aurrera, hau bai, ez?
Bai, hau bai.
Serpiente, izeneko kantua.
Ez, serpiente da taldea, abestia da eguzki hoia.
Alderantzizela. Bai. Eta, ze kantu da hau edo?
Ba, talde hau Bilboko talde bat zen, orain ja, oza, banandu ziren, eta Berde Prato abeslaria, da zen hemengo abeslaria.
Ah, mundiala.
Bai, bai eta talde hau zautu nuen Nebulan, eta ezagik pues da igual azkeneko ezagik ze dena jarri dut duela urte askotakoa, ez? Eta nahi nuen jarri zerbait hola aktualagoa eta euskeraz ere. Eta ze, baina gelitu nintzen pentsatzen, ez? Zergatik jartzen dituan kantu guztiak dira duela inbeste denborakoak eta nik uste dut igual bizitzaz hitz egiteko, ez? Behar duzula distantzia bat, ze bestela oso oraindik bizitzen ari duzu, ezin duzu hitz egin horri buruz, ze
perspektiba falta.
Bai, bai, eta hori ere gertatzen da asko ba filmetan, ez? Osea, zerbait hola horregatik beharrezkoa da batzutan montadorearen figura edo, ez? Behar duzu distantzia, grabatu duzun hori, ba ezakit, aztertzeko edo
Eta igual denbora pixka bat pasatzen utzi ere bai, ez
da? Bai, hori da.
Baina batzutan ezago denborarik, eta
bai.
Azkar-azkarra bukatu behar dira gauzak, eta...
Bai.
Aha, oso ongi. Aizu, eta konta iguzu, orain, beste proiektu bat baduzu eskuartean, Landarte, ekimen horren barrenean, aurtengo edizioan, ari zara zerbait, egosten, prestatzen, uztarrozen, erronkarin.
Bai, egiten ari dugu herriko jendearekin batera, film kolektibo moduko batez, eta gauza da uztarrotzen egin direla hiru film. Montxo Armendarizen Obaba, 89. urtean Japongo telebistako talde bat egon zen urtebetez dokumental bat egiten, eta gero beste film bat ez duala inoiz izenburua gogoratzen, baina la Carmen Matxirekin, Jon Kortajarena eta Senegaleko talde bat iristen dela herrira, holako topikoz betetako
komediaren bat.
Bai, holako zerbait. Orduan nire ideia zen egitea laugarren film bat, baina herriko jendeak erabakitzea zer agertuko zen film horretan, ez? Edo zer den filmatean jarri nahi dutena.
Ai, ze polita. Eta noiz hasi zara proiektu honekin?
Ba, ekainan hasi ginen. Baina grabaketa kolektiboa hasi genuen pasaden asteko astelenean, uste dut.
Ara, ze polita. Eta, bai. Eta ze gauzak, ari da jendea aukeratzen?
Ba, adibidez, egin dugu herriko kanpaiak, badago gizon bat jotzen dakizkiena, eta jo genituen, bueno, jozituzen, eta hori grabatu genuen. Gero, herriak baduka ibaian piscina bat, eta hor ere pues goiz bat. Gero bada modu bat lekak kontserbatzeko zonalde horretakoan ez nola ezagutzen.
Ah, kordatan, ez? Bai, zintzilik
bai,
eta lehorturik.
Jozen dituzte kordetan eta gero lehortzen dituzte. Eta dan,
kordelak, ez?
Bai. Eta hori horren prozesuare grabatu dugu. Gero ba, baratzalantzen, gero herriko gazteak egiten ari zuten lan bat herriko zaharrekin nola kontatzen haien bizipenak eta hori, eta hori ere grabatu genuen. Ba, holako gauza eguneroko ba gauzak ezer berezirik.
Ze polita, orduan zure egitekoa hori da, za, entzutea, ikustea jendeak zer nahi duen eta hori, bueno, irudietan jarri, hartu irudia.
Baina ideia da haiek ere kamera hartzea eta soinu hartzea. Orduan ni norbait animatzen bada ez dut ezer erukitzen. Hor nago haien ondoan ba laguntzeko. Baina adibidez beste gunean azkeneko genuen azkeneko grabaketa izan zen ogia erostera joaten direnean eta hor ni ez duen ezer ukitu baziren hiru neska gazte eta haiek egin zuten kamera eta soinua.
Egunerokoaren xarma harrapatzen ari zara
bai.
Filme honetan.
Bai.
Noiz estrenatuko da?
Ba, nik uste urriaren erdialde edo amaiera aldera uztarrotzen egingo da aurkezpena eta gero ez dakit hortaz haratago bizia izango duen film honek edo ez, ba, bai, bai. Segun eta zer ateratzen den.
Primeran, bueno, erne, egonen gara. Ba, Marina Lameiro, benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, ja, pasatu zaigu denbora, ja, konturatu gabe, oso gustura izan gara, zuk ekarritako musika ditzen, oso kantu ederrak, karri dituzu, eta ederrak ere zure filmak eta zure dokumentalak zalantzarik gabe. Ba, Marina Lameiro, benetan, placer bat, eskerrik asko,
zuei.
Eta oso ongi segi.
Mi esker, berdin.